Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Najprej boste več slišali o novi Slomškovi hiši v Celovcu. Potem o poučevanju slovenščine v Gradcu. Sledil bo tretji del poročila o obisku ministra Česnika pri rojakih v Avstraliji. Govorili bomo tudi o seminarju slovanskih manjšin, ki je potekal v Pliberku, in o podelitvi Einspielerjeve nagrade. K poslušanju vas vabim, Matjaž Merljak. Mohorjeva družba iz Celovca širi dvojezično izobraževalno in vzgojno ponudbo v Celovcu. Več nam je povedal direktor dr. Karel Hren.
Ja, mi smo kupili večjo nepremičnino v Celovcu, in sicer velika 0,4 hektarja, stanovanjska površina okoli 3000 kvadratnih metrov in v tej zgradbi želimo razširiti izobraževalno vzgojno ponudbo Mohorjeve družbe, in sicer tako, da bomo uredili dvojezične jasli za najmanjše otroke. Takih jasli trenutno v Celovcu sploh ni in bi bile to potem tudi prve take dvojezične jasli v Celovcu. In dodatno bomo tam vodili 3 skupine otroškega vrtca, od tega takoj eno kot dvojezično skupino in s tem seveda tudi razširjamo ponudbo na ravni teh otroških vrtcev. In tretja stvar, preselil se bo v to novo poslopje tudi naš Slomškov dom, to se pravi dijaški dom za srednje šolce, tako da bomo z našo dejavnostjo v celoti napolnili to hišo in da bo dejansko tudi zaživela.
Koliko otrok oziroma mladih ta novost zajema?
Pri jaslih 15 otrok, na ravni otroškega vrtca jih bo 75 in v dijaškem domu pa okoli 50 na tej lokaciji.
In kdaj bo ta nova ponudba, novo poslopje zaživelo?
Stvar je ta, da trenutno to poslopje že tam že obratujejo in sicer vodijo tam podobne dejavnosti, delno iste dejavnosti Don Bosco sestre, to se pravi Salezijanke. One so se odločili zaradi manjkajočega naraščaja, da bodo zapustili Koroško in zato smo potem tudi skupaj stopili in se dogovorili za prehod obratovanja v tem poslopju. V glavnem bomo nadaljevali to njihovo vsebinsko dejavnost, pri čemer je doslej bila ta dejavnost izključno v nemškem jeziku, mi bomo pa dodali slovenščino in s tem zapolnili neko vrzel v Celovcu, ki pač obstaja, ker trenutno take ponudbe glede dvojezične vzgoje ni.
Kako pa boste povezali te nove prostore z dosedanjimi ob Vetrinskem obroču in ob ulici 10. oktobra?
Tu na naši lokaciji, to se pravi matični hiši Mohorjeve, bo ostal vrtec Naš otrok, ki ima eno skupino in pol, se pravi 30 otrok. Tu na tej lokaciji bo tudi ostala ljudska šola in tudi dvojezične varstvo. To se ostane na naši lokaciji. Tle celo razmišljamo o tem, da bi šolo potem razširili, ker pričakujemo več naraščaja strani vrtca, ker pač imamo dodatno skupino na tej novi lokaciji. In na novi lokaciji pač bodo potem obratovale jasli, vrtec in pa dijaški dom, tako da bomo kar bistveno okrepili to našo dejavnost. Kuhali bomo tle centralno na dosedanji lokaciji naše kuhinje na 10. oktobrski cesti in prostore bomo tam seveda čim bolj skušali izkoristiti. Manjši gradbeni posegi bodo potrebni, predvsem na področju doma, ampak to bodo dejansko manjši posegi. V glavnem lahko za te zadevo tako prevzamemo, kakršna je, in to je za nas seveda velika prednost.
Omenili ste, da bodo v teh novih prostorih začele delovati prve dvojezične otroške jasli v Celovcu. Kakšno je zanimanje za to?
Je veliko, vedno spet smo imeli popraševanja tudi v to smer, doslej pač take ponudbe potem ni bilo in je bilo to zelo škoda, ker se otroci ravno v te starostne skupini učijo jezike in jezikam in seveda to ključnega pomena tudi za ohranitev in za razvoj slovenščine v koroškem glavnem mestu, da v tej starostni skupini da imamo čim boljšo ponudbo. Zelo važna je pa tudi dodatna skupina dvojezičnega vrtca, ki je trenutno na naši lokaciji lokaciji, tle na Mohvarjevi imamo čakalno listo 10 otrok, drugi vrtec, dvojezične celovci, pa tam so pa na čakalni listi, tam jih je kar 30 otrok, to se pravi, to je kar precej zanimanja in po moji oceni dejansko poleg teh klasičnih manjšinskih pravic, kot so dvojezične table, dvojezično radovanje, je prav ohranjevanje slovenščine najbolj centralnega pomena za obstanek manjšine in tu je treba začeti pri najmanjših in zato je to po moji oceni tako velikega pomena.
In ne nazadnje nas dr. Hren zanima, kakšen je finančni vidik te nove naložbe.
Mi smo se dogovorili, da o tej zadevi ne bomo javno govorili. Mislim, da je to bila fair cena za obe strani. Za nas je prednost v tem, da lahko prevzamemo neko hišo, ki je dejansko v dobrem stanju, ki jo že potekajo oziroma so podobne dejavnosti, se tam izvršujejo. Se pravi, to je za nas velika prednost in mislim, da je tudi kupnina za sestre fair bila. Mi bomo delno tudi koristili dosedanje prostore doma za dodatne stanovanjske površine in bomo z dohodki iz najemnine teh stanovanjskih površin potem tudi skušali čim prej poravnati kredite, ki so potem tudi povezani z nakupom te nepremičnine.
Dr. Karel Hren, direktor Mohorjeve Celovec, najlepša hvala za vaša pojasnila.
Prosim.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
O izzivih poučevanja in podajanja znanja slovenskega jezika v tujini je nedavno v Ljubljani spregovorila doktorica Tatjana Vučajnk in predstavila svoje delo v Gradcu, kjer poučuje kot profesorica materinščine slovenskega jezika. Slišali bomo, da se pri svojem delu sooča s prenekaterimi birokratskimi ovirami, na isti srednji šoli pa poleg slovenščine poteka tudi pouk še 13 tujih jezikov. No, v zadnjem času se število vpisanih otrok ne spreminja in sledi vsakoletnim kvotam in smernicam. No, povedala je še nekaj drugih zanimivosti o poučevanju. Povejmo še to, da je od leta 2013 zaposlena tudi na Univerzi v Celovcu, kjer predava didaktiko slovenščine in vodi pedagoški študij slovenščine. Izrednega pomena se ji zdi prehod med univerzo in šolami. Vučajnkova je tudi soavtorica učbenikov za učenje slovenščine kot drugega tujega jezika in tujega jezika za otroke Poigrajmo se slovensko ter slovarja slovensko-nemški tematski slovar. Prisluhnimo, kaj nam je povedala po predavanju v prostorih Nove univerze v Ljubljani o poučevanju slovenščine v Gradcu.
V Gradcu poteka slovenščina kot pouk materinščine ali kot pouk za več različnih šol v mestu Gradec in okolici. Torej, specifika tega pouka je, da smo en delček velike celote, torej s 13 oziroma 17 ostalimi jeziki, ki se poučujejo v Gradcu, torej materinščin. Druga stvar pa je, da smo potem pa kljub temu pa nekako sami in se soočamo z veliko heterogenostjo, starostno in jezikovno, torej imamo otroke od 1. do 4. razreda v isti skupini ali potem celo do konca 15. leta oziroma do konca tako imenovane njihove nove srednje šole oziroma naše srednje šole.
Naši poslušalci poznajo recimo, kako poteka pouk slovenskega jezika v različnih evropskih državah ali pa recimo, kako je organiziran pouk v zamejstvu, na avstrijskem Koroškem, v Furlani, Julijski krajini. Tukaj gre za eno drugačno stvar.
Ta pouk je recimo primerljiv bolj s poukom slovenščine, dopolnilnim poukom slovenščine recimo ali v Nemčiji, ali v Švici, ali v Lihtenštajnu, ali recimo v Srbiji. A ne? Tukaj gre za podobno oziroma za isto stvar, samo da je ta stvar različna, oziroma stvar, kako naj rečem, zadeva, poučevanje, tukaj poteka pod okriljem avstrijskih oblasti. Medtem ko dopolnilni pouk slovenščine, recimo v Švici, v Srbiji, na Hrvaškem, v Nemčiji, pa poteka pod okriljem recimo slovenske države. To pomeni, da država plačuje učitelje, recimo medtem ko mene pa plačuje Avstrija.
In na ta vaš pouk se potem prijavi oziroma starši prijavijo otroke?
Tako, starši prijavijo otroke, vsako leto je na novo prijavni postopek, otrok se za eno leto prijavi, načeloma do 1. maja morajo biti vse prijave zaključene, ker od tega je potem odvisna dodelitev števila ur za naslednje šolsko leto. Nihamo med 2 in 3 ure, odvisno kako se te ure spreminjajo, kolikšno je število prijav, tudi to je razlika, nekočasih je več prvošolčkov, časih manj, recimo letos je ogromna številka prvošolčkov, pred 2 letoma skoraj nobenega, oziroma so vstopili k pouku recimo v 2. razredu, 3. ali 4. Tako da tukaj smo mi zelo fleksibilni, ni treba obiskovati najprej 1. razred, pa 2., pa 3., pa 4., ampak lahko vstopiš tudi v 3. ali tudi v 4. ali celo v gimnaziji. No.
In to, da se nekdo prijavi, je to nekaj enostavnega ali se mora za to nekaj potruditi?
Ja, to je pa kar zahteven postopek. A ne? Pred leti, ko smo začenjali 2011 s poukom materinščine, sem bila jaz recimo tista, kateri so se oddali prijavnice, oziroma predno se je ponovno začel pouk materinščine, je predstavnik staršev, takrat Marko Jernej, koroški Slovenec, zbral 15 prijav, da se je pouk ponovno lahko začel. Potem se je pa to spremenilo, so pa uvedli tako imenovani skupni centralni šolski sistem prijavljanja in tukaj pa morajo starši sami stopiti do ravnatelja na šoli, kjer je otrok redno vpisan in ta ravnatelj mora vnesti potem otroka v ta sistem in potem dobimo mi številko, končno številko prijav, ki pa je potem tudi za učitelja na začetku novega šolskega leta prava skrivnost, da dešifrira, kdo so ti učenci, odkot so, v katerih razredi so, kajti seznam pomeni samo ime šole in število prijav za slovenščino na tej šoli. Tako da tukaj se morajo starši zelo potruditi, da ga najprej prijavijo, da pride skozi celotno cedilo, da prijavijo, da prijavnice slučajno ne ostanejo v šoli in rečejo, nimamo kadra, ki bi lahko vnesel vse te prijave v izobraževalno to platformo. Za nas je pa to izrednega pomena, kajti če mi zgubimo 4 recimo prijave, je to 1 ura manj pouka.
In najbrž se ti starši, ki prijavijo otroke, tudi zauzamejo oziroma imajo neke pričakovanja. Kaj oni pričakujejo od vas kot učiteljice, da storite z otroki?
Ja, torej, enkrat mi je en starš rekel, a veš, zelo pomembno je v prvi vrsti pozitiven odnos do slovenščine, da radi prihajajo, kako da se imajo lepo, zraven bi bilo pa fajn, da se še naučijo napisati nekaj. A ne? Moj bi pa bil fajn, da bi znal, recimo tisti, ki ne govorijo slovensko, da bi mi znal na koncu nekega šolskega leta enkrat nekaj povedati v slovenščini ali prebrati en tekst. Ne? Tako da zahteve so tukaj jasne, kaj si želijo. A ne? Učitelj pa potem vedno krmari med starostjo, jezikovno ravnjo, skupinsko dinamikom in celotnim vzdušjem motivacijo, ki je v skupini.
Kaj pa pričakujejo otroci?
Otroci pa pričakujejo, da jim bo lepo, da bodo lahko jedli pri pouku, da bodo lahko domače naloge naredili, ampak teh težav jaz nimam. Jaz sem takoj povedala, ne bomo jedli, imate odmor, pouk traja 1 uro in pol, vaši želočki to zdržijo, nič ne rečem, če si malce prehlajen in te sili na kašelj, greš lahko pit, vode ne omejujem, ne dovolim pa hrane, ne dovolim delanja domačih nalog in ne dovolim izhodov na stranišče. Tako da tukaj sem mogoče malce kar stroga, od začetka so me malce gledali, tudi starši, potem so pa nekako to sprejeli in se je to zdaj uveljavilo, tako da zdaj moram reči s tem, bom rekel, čisto nekimi osnovnimi težavami, ki so, bom rekla, povezane s tem, pa je popoldanski čas, pa je naporno, pa je treba priti in tako naprej, tega ni več. Ne? Pričakujejo pa seveda, da se bodo imeli lepo, da bodo hitro minile, oziroma, da bodo te urice, ki jih imajo hitro mimo, da bodo šli naprej, da bodo lahko delali ali naprej domačo nalogo, ali šli na balet, ali ne vem, na šport, ali na kaj podobnega. Tako da tukaj je, čeprav mi je zadnjič ravno ena mama rekla, Tatjana, jaz sploh ne vem, kako jih ti sploh spraviš, da še kaj naredijo. Ne? Tako da, ja, se zelo dobro razumemo, smo se zelo, zelo dobro ujeli, delamo tudi različne aktivnosti, ki niso strogo povezane z nekimi okvirnimi predpisanimi temami, ki so jih vajeni recimo tudi že v redni šoli in se držijo tega letnega kroga ali pa recimo ne delamo klasičnih tem skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki je za to skupino predviden, tako da se poskušamo nekako z nekimi novimi temami, ki privlačijo, prilagoditi. Recimo zadnji smo začetniki brali Zlatoroga in sta dva fanta, ki si zelo težko zapomnita besede, zapomnila se in kri, in rana, in Zlatorog, in bele žene, tako da sem bila prav presenečena, no, da je to sploh ostalo, ampak ker je bilo očitno tako drugače, novo je ostalo. No. Tako da.
Ja, na predavanju tukaj v prostorih Nove univerze v Ljubljani ste spregovorili tudi o tradiciji učenja jezika.
Ja, torej ta tradicija učenja jezika, s tem sem se jaz dolgo ukvarjala. Ali se v resnici tukaj kaj dogaja in opažam, da. Torej, mi smo vsi navajeni učenja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika, da je potrebno nove besede nekako parafrazirati, pokazati, čim manj prevajati in stopiti v ta drugi jezik. Ne? Tukaj pa opažam, da lahko parafraziram, razlagam, kažem, igram, plešem, na koncu hočejo še vedno prevod. A ne? In to opažam zadnje čase, hočejo kar dobesedno nek vrste slovaček, beseda slovenska, beseda nemška, zraven še ilustracija. A ne? Tako da ta tradicija je tukaj zelo močna. A ne? Ta slovnica, prevajanje, a ne slovnica po strukturi, ko pridemo naprej, tako da tukaj je zelo močno prisotno.
Imate tudi bralno značko in knjižnico.
Tako, to pa je zelo tako, jaz rečem temu tako imenovani obogatitveni projekt, ampak zakaj sem ga jaz uvedla? Uvedla sem ga v prvi vrsti zato, da se poveča število ur ukvarjanja slovenščino, da to niso samo kontaktne ure pri pouku. Kaj ti spodbujam tako imenovano družinsko branje, da berejo starši svojim otrokom in da poslušajo, oziroma, ko so kasnejši samostojni bralci, da sami berejo. In tukaj gre, v eni vrsti gre za branje, potem kadar pridajo v šolo, morajo o tem poročati, je govorjenje in morajo tudi nekaj napisati o bralni znački, a ne? Tako da je to velik zalogaj, kadar pa je dan bralne značke in jih 5 ali 6 prinese bralno značko, je pa zraven še poslušanje, kaj ti morajo kolegu povedati, o čem je prebral in potem mora kolega poročati in oceniti, je za bralno značko ali ne, dobijo strška ali ne. Tako da to je bil načrtni projekt, ki smo ga uvedli in se ga na začetku sploh nismo zavedali, kakšno infrastrukturno zahtevnost to povzroča. Ne? Ampak sedaj se je to uveljavilo, starši so ta projekt sprejeli, se jim to zdi pomembno, podpirajo, hodijo z otroki v knjižnico, mogoče je tudi tukaj en takšen element, ki je zelo pomemben v knjižnici, s prebrano slovensko knjigo sodelujejo tudi v tako imenovani svetovni bralni znački knjižnice na antolino.de, rešujejo kvize, vprašanja in še tam osvojijo neko bralno značko s prebranimi slovenskimi knjigami in to je velik motivacijski dejavnik, ne? 2 muhi na en mah, v redu tam dajo ogromno online rešitev, a ne, in priznanje, pri nas pa mora v razredu poročati o tem.
Vi ste tako nekoč skozi stranska vrata v ta pouk vključili tudi v starše, ne?
Ja, brez staršev ni ničesar, ne? Ampak ta zavedanje, da moramo imeti tukaj starše. Ne? In že takrat, ko sem jaz začela, sem tako rekla, mi bomo imeli predstavnika staršev, da jim damo, bomo rekli, neko soodgovornost, pravico povedati, je v redu, ni v redu, dobro je, kaj bomo izboljšali, kaj želimo ponuditi. In res tukaj gre velika zahvala takratnemu prvemu predstavniku, če smem reči staršev v obdobju moje ere, ne, je bil Marko Jernej in on je takrat z mano izredno lepo sodeloval in sva zastavila trde temelje in neki stalnic, kjer starši res ogromno doprinesejo k temu. In to pomeni, Miklavža starši vedno pripravijo kulturni dan, starši vedno pripravijo in pa zaključek leta tudi starši vedno pripravijo. Seveda, starši pripravijo tudi to v sodelovanju s kulturnim društvom člen 7. A ne? Kajti, če ne bi imeli kulturnega društva člen 7, tudi ta celotna zadeva ne bi tako funkcionirala. Tako da je sta tukaj predstavnik staršev ključna, predstavnik staršev, predsednica društva, člen 7 Suzane Vajtlaner in učitelj, recimo jaz ali kdo drug, kjer uči, da potem sodelujejo in pripravljajo tako imenovano dodatno obogatitveno ponudbo za slovenščino. So pa starši res posod zraven na tak prefinjen način, berajo z njimi doma, v knjižnico jih morajo voziti, a ne? Tako da so vključeni kar naprej v neke dejavnosti, dogodke. No?
Ja, kakšne pravzaprav pa so te družine? So to družine, v katerih vsaj eden od staršev govori slovensko ali so tudi družine, v katerih nihče od staršev ne govori slovensko?
Ja, imamo tudi že družine, kjer nihče od staršev več ne govori slovensko. Se že pojavlja tudi to, da prihajajo zato, ker so detki ali babice govorili slovensko, mama mogoče par besed govori z mano, ampak potem takoj preklopi v nemščino, tako da imamo že družine, kjer ne govorijo več slovensko, ampak prihaja do tega momenta, da se zavedajo svojih korenin in želijo ohranjati ta pozitiven odnos, zavedanje do jezika, do kulture in potem tudi vpišajo pouku. Ne?
Kaj pa recimo priseljenci, ki sploh nimajo nobenih slovenskih korenin?
Ja, tukaj se pa tudi zdaj pojavlja neka nova, bom rekla, nov izziv, ki se je letos pojavil, ne, tako da imamo enega starša, oziroma imamo punco, kjer so starši živeli dolgo časa v Sloveniji, imajo še vedno sorodnike v Sloveniji in želijo otroke vpisovati v v slovenščino, oziroma pouk v slovenščine, hodijo v Slovenijo, tako da so se uradno deklarirali, da je to zanjo za to punco pouk materinščine, tako da tukaj nam je še skrivnost, ampak sklepamo, se pravim, to se je letos prvič pojavilo, a ne, da gre za generacijo, ki je nekaj časa živela v Sloveniji, se Sloveniji zelo dobro asimilirala, identificirala z jezikom, s kulturo, se odselila v Avstrijo in ima, bom rekla, svoj družinski krog v Sloveniji in želijo, da se potem otrok uči slovensko.
Omenila sva, da ta pouk poteka v popoldanskem času, da je tudi brezplačen, da ga torej financira Avstrija. Se jim to kje upošteva prizna tem otrokom in ali lahko potem tudi opravljajo maturo iz tega?
Ja, torej, ljudska šola je obvez, pač opisuje to v ocene, ampak uspečevala, ampak ni klasične ocene. Je samo oznaka, označba obiskoval. Če pa si ti potem v novi srednji šoli ali v gimnaziji, pa ti to že lahko izbereš za oceno in dobiš oceno. Načeloma pa imajo slovenski otroci vedno obiskoval in to jim tudi zelo veliko pomeni, kljub temu, da ni številčna ocena in se celo starši zelo borijo in prizadevajo, da bi to v resnici bilo upisano potem v sama spričevala.
Je bil že kakšen primer koga, ki je opravljal maturo?
Ja, dva primera imamo mature in sicer torej v gimnazijo sta oba hodila učenca, en fant in ena punca in oba sta maturirala iz slovenščine ustno. Je pa res, da sta oba zelo visoko znanje slovenščine prinesla samo že k pouku. Ena je bila koroška slovenka in en fant je bila mama ljubljančanka in sta potem ustno maturirala iz slovenščine. Torej, v tej obliki učenja, torej pouk slovenščine za več različnih šol je možno maturirati v Avstriji samo ustno, pisne mature tukaj ni.
Iz vašega pogovora in iz predavanja, ki je bilo pred tem, sem razbral, da vam to poučevanje pomeni poseben izziv in posebno poslanstvo.
Ja, to je zame poslanstvo, to je velik izziv zame. Jaz se ukvarjam tudi s tako imenovanim akcijskim raziskovanjem na Celovški univerzi, kako izboljšati samo lastno prakso, kar naprej reflektiram, uvajam nove metode, nove pristope, oblike dela, ravno zato, da ohranjam motivacijo in da navdušujem, da se je treba učiti jezike. Tudi, če je majhen, tudi, če je prestiž, tudi, če je egzotika.
Doktorica Tatjana Bučajnk, najlepša hvala za pogovor in veliko uspehov pri teh izzivih.
Hvala lepa tudi vam. Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Pred nami je tretji del poročila o obisku ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika med rojaki v Avstraliji od 5. do 15. novembra. V prestolnici Zvezne države Južna Avstralija, Adelaidi, je imel nekaj zelo zanimivih pogovorov. V četrtek 14. novembra ga je v svoji palači sprejel guverner Južne Avstralije Hugh Wan Lee. V pogovorih sta se dotaknila predvsem možnosti krepitve sodelovanja med Južno Avstralijo in Slovenijo na različnih področjih, še posebej v povezavi s slovensko skupnostjo. Guverner je sicer ljubitelj medu in čebelarstva in ima na vrtu guvernerske palače dva panja, tako kot minister Česnik, ki je v Avstraliji živel 36 let, pa je tudi on v bistvu priseljenec, saj je v Avstralijo prišel v mladih letih iz Vietnama. Minister je istega dne obiskal avstralsko vinarsko središče, ki skrbi za promocijo avstralskih vin, zelo pa ga zanima tudi morebitni uvoz sadike mariborske stare trte. V slovenskem verskem središču Svete družine je skupaj še z nekaterimi člani misijona ministra sprejela Rosemary Poklar, ki je med vedno bolj ključnimi osebami, ko govorimo o ohranjanju slovenstva v tem delu Avstralije. Saj med drugim vodi radijsko oddajo, ki je na sporedu dvakrat tedensko, v središču pa imajo mašo dvakrat mesečno, ko jih iz Melbourna obišče pater David Šrumpf. Slovenska skupnost v Adelaidi je razmeroma majhna, a še vedno dokaj dejavna. V veliki meri jim je uspel tudi prenos dejavnosti na drugo generacijo. Poleg Poklarjeve je glavni promotor, med drugimi, prav gotovo častni konzul naše države, Adrian Vatovec, sin primorskih izseljencev. Poleg tega, da je zelo dejaven v slovenskem društvu, da igra harmoniko in komponira slovenske skladbe, je tudi moderator Facebook strani z okoli 34 tisoč sledilci, med katerimi jih je vsaj 2400 iz Adelaide in okolice. Vatovec je bil tudi glavni organizator celotnega ministrovega obiska v tem mestu. Na vseh srečanjih v tem kraju je bil navzoč tudi veleposlanik naše države v Avstraliji Jure Rifel. Zadnje dejanje tega dne je bilo srečanje z rojaki v slovenskem društvu Adelaida, kjer je ministra kljub razmeroma neugodnemu terminu pričakalo več deset Slovenki in Slovencev. Minister je ob tej priložnosti podelil priznanja Urada za dolgoletno delo v društvu Olgi Hrvatin in Milanu Vrabcu. Zadnji dan gostovanja ministra Česnika bi se težko končal bolje, kot se je, v Pertu, mestu na skrajnem zahodu Avstralije. Slovenska skupnost v tem mestu, stisnjenem med oceanom in puščavo, je bila še pred nekaj leti na tem, da razpade zaradi staranja članstva in podobno. A pred tremi leti je predsednikovanje prevzela Marijana Kakar, sicer uspešna podjetnica, ki je kot kaže znala najti ravnotežje med starim članstvom in številnimi Slovenci, ki so v ta del Avstralije prišli v zadnjih nekaj letih. Število članov se je povečalo in še raste, dogajanje v klubu pa je spet živo, skoraj polovica navzočih pripada novemu valu priseljencev iz Slovenije. V petek 15. novembra, ko je skupnost obiskal minister, je v društvu nastopila Ljoba Jenče, spremljajočimi glasbeniki iz Slovenije, med nastopajočimi pa je bila tudi hčerka novonaseljencev, študentka solopetja. Minister se je za dolgoletno delo za skupnost s priznanjem urada zahvalil Frediju Pestotniku.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Pliberku na avstrijskem Koroškem je od 14. do 17. novembra potekal letošnji že 22. seminar slovanskih manjšin v Evropi. Priredila ga je delovna skupina slovanskih manjšin v sklopu Federativne zveze evropskih narodnosti FUEN. Seminarja se je kot nova članica FUEN in delovne skupine slovanskih manjšin udeležila tudi naša krovna organizacija Naše manjšine iz Italije, to je Svet slovenskih organizacij. Seminarja so se udeležili Rusi v Estoniji in na Poljskem, Rusini v Ukrajini, Lužiški Srbi, Slovaki na Mačarskem, Čehi in Srbi na Hrvaškem, Hrvati v Srbiji, Pomaki v Bolgariji, Hrvati v deželi Moliz v Italiji, zastopnika zavoda Burja, ki je predstavljalo narodnosti iz nekdanje Jugoslavije živeče v Sloveniji, ter seveda Slovenci na avstrijskem Koroškem in v Furlaniji Julijski krajini. Slednje je zastopal predstavnik Sveta slovenskih organizacij Julijan Čavdek. Glavna tema je bila obravnava načinov udejanjanja in izvajanja dolgoročnega in mirnega sobivanja med manjšino in večino. Naraščajoči razkorak med mestnimi in podeželskimi območji ter prednosti in priložnosti na mikroekonomski ravni občine, ki so značilne za manjšinske skupnosti. Osrednja gostitelja sta bila Skupnost koroških Slovencev in Slovenk ter Narodni svet koroških Slovencev. Seminar je v četrtek odprl govornik delovne skupine slovanskih manjšin in predstavnik lužiških Srbov Bernhard Ciš, skupno z organizatorji. Domači župan Štefan Visočnik je navzoče povabil še na sprejem. Program seminarja je koordiniral funkcionar pri FUEN Matic Grmovšek. Drugi dan so se udeleženci najprej srečali s koroškim deželnim glavarjem Petrom Kajzerjem in sodelovali pri jubilejnem 30. kongresu narodnih skupnosti pod geslom Spreminjanje perspektive od konflikta preko dialoga do konsenza v organizaciji Biroja za narodno skupnost dežele Koroške. Popoldan je bil v znamenju obiska dvojezične občine Globasnica skupaj z županom Bernardom Sodovnikom. Seznanili so se z delovanjem dvojezičnega vrtca in osnovne šole. Župan Sodovnik, ravnateljica Veronika Terbuh in vzgojiteljica Olga Greiner so govorili o strategiji sprejemanja in večjezičnosti na občinski ravni, in sicer v občinski upravi, v šoli, v javnosti, v športu, v turizmu ter na večjezičnih mestnih napisih. V večernih urah je sledil kulturni program z nastopom mešanega pevskega zbora Peca. Zadnji dan so sledile še predstavitve primerov dobrih praks koroških Slovenk in Slovencev. Župan Bernard Sodovnik je predstavil Alpsko-jadranski center ter geopark Karavanke. Predsednik Benjamin Vakovnik je predstavil delovanje Slovensko-gospodarske zveze. Dvorna svetnica Marinka Madar Čertov pa skupnost južnokoroških kmetic in kmetov. Sledile so še poročila članov slovanske skupnosti v FUEN o trenutnem stanju slovanskih manjšin po Evropi. Osrednje težave so šolanje v maternem jeziku, politično predstavništvo in jezikovne pravice. Razvidna je bila tudi velika razlika v uživanju pravic med posameznimi slovanskimi manjšinami. V zadnjem delu seminarja se je predsednik FUEN Lorant Vince zahvalil govorniku delovne skupine Bernhardu Cišu za njegovo dolgoletno delovanje v tej funkciji. Koroška Slovenka in podpredsednica FUEN Angelika Mlinar pa je bila izvoljena za novo govornico delovne skupine slovanskih manjšin v FUEN. Prihodnji 23. seminar bo potekal meseca oktobra pri Hrvatih v pokrajini Molize v Italiji. Po zaključku seminarja so udeleženci v Škocijanu v Podjuni prisostvovali žrebanju skupin za Evropsko nogometno prvenstvo narodnih manjšin Europeada, ki bo od 20. do 28. junija prihodnje leto potekalo na avstrijskem Koroškem. To bo četrto Evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti, imenovano Europeada. Udeležilo se ga bo rekordno število ekip, vseh udeležencev bo okoli 1500. Dogodek bo tudi velikega pomena za narodno skupnost na Koroškem, meni predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko, ki je poleg tega prepričan, da bodo koroški Slovenci v sklopu Europeade 2020 odlični gostitelji.
Jaz mislim, da bo to eno dviško za koroške Slovence mora zadnjih 50 let, v pozitivnem smislu seveda, in jaz sem to prijeditev doživel na Južnem Tirolskem, to je neverjetno, kaj se je tam dogajalo, koliko je bilo gledalcev, prominence, predvsem pa koliko je bilo tam mladine in kakšno navdušenje je tam vladalo, in mislim, da bo to navdušenje tudi poplavilo celo Koroško. Mi smo znani kot dobri gostitelji, mi imamo dobro gastronomijo, mi imamo veliko srce in mi bomo presenetili manjšine iz cele Evrope z našo široko grudnostjo in z našo gostoljubnostjo. Olimpijska ideja je stara 2000 let, ona združuje vse kontinente in tokrat bo pa združila vse manjšine iz cele Evrope, ali so to iz Rusije, ali so to iz Španije, ali Italija. Ne? In mislim, da bo to en enkraten dogodek, in da bo tudi odjeknilo in inficiralo tudi širšo publiko.
Tako Valentin Incko za slovenski spored ORF v Celovcu. Koroški Slovenci oziroma Team Kärnten Koroška nastopa z moško in žensko ekipo. Žreb pa je določil, da bodo moški igrali v skupini A proti lužiškim Srbom, Cimbrom iz Italije in ekipi Nordschleswig, to so Danci v Nemčiji. Ženske pa so v skupini z južnimi Tirolkami, v isti skupini bodo igrale tudi Nemke iz Rusije in Retoromanke iz Švice. Marijan Velik za Slovensko športno zvezo.
Mislim, da smo upoštevajoč dejstvo, da bi lahko prišlo mnogo, mnogo huje. Imeli še srečo, kajti predvsem iz tretjega in četrtega piskra, vsaj menim, da smo dobili mogoče tiste nasprotnike, ki jih je najlažje mogoče premagati, ampak seveda pri ne taki prireditvi, ne? Mi že vemo, ko smo bili dvakrat zraven, nikoli ne moreš reči, kako močni so nasprotniki. Vsako leto je kvaliteta vse večja, vse manj je takih ekip, ki jih zlahka premagaš ali pa visoko premagaš in kvaliteta se dviguje in zato je seveda tudi dosega tistega cilja, da napreduješ iz skupinskega dela v četrtfinale že zelo, zelo težko.
Na prireditvi, na kateri je žreb določil dvoboje v skupinah, se je zbralo mnogo predstavnikov iz vrst sodelujočih manjšin, sicer pa je prireditev, s katero so uvedli v ta dogodek, popestrila glasbena skupina Matacoustics, ki je predstavila uradno himno za Evropeado 2020. Na njej bo nastopila tudi reprezentanca Slovencev iz Furlanije Julijske krajine. Na prvenstvo se je prijavila preko Sveta slovenskih organizacij, ki je bil, kot rečeno, na letošnjem kongresu FUEN sprejet kot redni član te največje organizacije narodnih manjšin v Evropi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Kulturni geograf in kartograf Peter Jordan je v zahvalo za svoje prizadevanje za priznavanje in ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin v ponedeljek 18. novembra prejel Einšpilerjevo nagrado Narodnega sveta koroških Slovencev in Krščanske kulturne zveze. 27. sta organizaciji podelili nagrado, s katero se zahvalita osebnostim za njihova prizadevanja v prid narodne skupnosti. Prva dobitnika nagrade sta bila Valentin Insko starejši in Ernst Waldstein. Med nagrajenci tudi nekdanji zvezni predsednik Rudolf Kirchschlager, nekdanja krška škofa Egon Kapelari in Alois Schwarz ali Nobelov nagrajenec Peter Handke. Za nagrado 2019 sta v organizaciji izbrali kulturnega geografa in kartografa, rojenega v Šmohorju, danes živečega v Salzburgu. Predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof je v svojem pozdravnem govoru poudaril, da gre tudi tokrat za izredno osebnost, ki daje narodni skupnosti svojim delom veliko oporo.
Einšpilerjevo nagrado podeljujemo od leta 1988 osebnostim iz nemškega naroda, ki so nam v preteklosti izkazovali odkrito prijateljstvo in nas podpirali v naših prizadevanjih za blagor naše narodne skupnosti. Dolgi vrsti Einšpilerjevih nagrajencev se danes pridružuje univerzitetni profesor dr. Peter Jordan v zahvalo za svoje prizadevanje za priznavanje in ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin, kar krepi prostorsko identiteto in kulturo dvo- in večjezičnih območij.
Peter Jordan se je v svojem govoru zahvalil za veliko čast, ki mu jo za Einšpilerjevo nagrado izkazuje Slovenska narodna skupnost na Koroškem. Ohranjanje in zapisovanje koroških, geografskih in drugih imen v izvirni slovenski obliki pa je in mora biti nekaj samoumevnega, ker daje krajem in ljudem občutek domačnosti. To bi moralo biti tudi v interesu večinskega naroda, je še dejal. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko pa je v svojem nagovoru poudaril življenje in delo nagrajenca, še posebej njegovo skrb in neumorno prizadevanje za ohranitev slovenskih geografskih in drugih imen na Koroškem. Delo nagrajenca je za narodno skupnost neprecenljivega pomena.
Mi vsi vemo, da imamo nekaj krajevnih napisov, ne krajevne table. Mi tudi vemo, da imamo ledinska imena, Mi smo zelo ponosni na naša ledinska imena, na krajevna imena, jih je mora čez tisoč, ne? Ampak če to noben ne zapiše, se to vse zgubi. In zasluga profesorja Jordana je ravno ta, da on vsa ta ledinska imena v celo kakve kmetije, ki so daleč nekje od vasi, ne? Da on se zapiše, da to avstrijska vlada v avstrijskih atlasih pa kartah zabeleži, ne, to dvojezičnost in da to potem tudi, da se na ta način to ohrani. Vse je lepo, da nekaj imamo, ampak če ni zapisano, ne velja in to je pa ravno zasluga profesorja Jordana. To, kar je iz zgodovine, je treba ohraniti in hvala Bogu je zdaj že veliko teh iniciativ, kot Mara vas, Bekštajn in druge vasi, že delajo karte za svoje občine in zanimivo je, da tudi taki, ki slovensko ne znajo več, ne, ki se deloma sramujejo svojih korenin, slovenskih korenin, vsi kupujejo te karte in tako da imamo recimo kot Mari vasi v vsakem gospodinstvu eno tako karto s starimi imeni, 700 so jih že prodali, mislili, da se bo jih prodali 70, v Bekštajnu so jih pa že razdelili 10 tisoč, ne, in posod je čist naravno, vse dvojezično napisano in ljudje so na to ponosni, tudi radovedni, kako se imenuje moja domačija, sosedova domačija, sosedovo polje, ne? In kjer ljudje čutijo nekaj, to je del mene, to sem jaz, to je moja identiteta.
V profesoru Jordanu pa ima slovenska narodna skupnost tudi ambasadorja, ki ponese ta krajevna, ta ledinska imena daleč, daleč v svet, v Ameriko in tudi druge celine in tudi druge države Evrope in sveta.
Absolutno. On je član raznih akademij znanosti in umetnosti, on je član raznih založb, ne, ki se ukvarjajo s temi zadevami in to gre od Romunije preko Češke, Slovenije, a ne, v celi Evropi, ampak kot ste rekli tudi v Ameriki, pri Združenih narodih je ta tematika prisotna in to so seveda področja, kjer mi nimamo dostopa oziroma v preteklosti nismo imeli dostopa in smo hvaležni profesor Jordanu, da je našo tematiko, našo problematiko dvignu na višjo raven.
Tako predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu o letošnjem prejemniku Einspielerjeve nagrade, kulturnem geografu in kartografu Petru Jordanu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Pred zaključkom redakcije oddaje smo prejeli še novico, da je 21. novembra umrl izjemen Slovenec, znanstvenik in venetolog, profesor dr. Anton Mavretič. Kaj so ob tem zapisali pri Svetovnem slovenskem kongresu, si že lahko preberete na naši spletni strani, bomo pa o tem več poročali prihodnič. Za danes se vam za pozornost zahvaljujem Matjaž Mrljak. Želim lep teden, ki smo ga začeli in naslišanje prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.